Ja, først av alt, det var kjekt å være tilbake på Tryggheim igjen. Hadde jo en god del møter her gjennom noen år. Og så kom koronaen, vet vi, og så det som fulgte med den, og så har det blitt en god stund siden sist jeg var her. Men det var veldig fint å være tilbake og dele ordet med dere. Jeg skal lese en tekst fra salmene. Nærmere bestemt salme 72. Jeg tenkte på det når jeg satt der nå. Dette her å bli frelst og bli kristen, du, sånn som det foregår rundt omkring i kristenblokkene i dag, så får du nærmest inntrykk av at det er et veldig teologisk regnskap som liksom skal løses før du kan få lov til å tro deg frelst. Det er så svære greier, liksom, men det sier jo ikke Guds ord, tvert imot. Han taler jo til oss som om vi var barn, står det. Og så står det, endog dåren skal ikke fare vill. Så enkelt er det. Men det er nesten farlig å si det i dag, at det er veldig enkelt dette. Men Gud har gjort det så enkelt. Det er fullbrakt. Og mer trenger du og jeg faktisk ikke å vite enn det Jesus sier der. Det er fullbrakt for alt som har skjedd på jord, fra de første mennesker falt i Eden, til det siste mennesket synder her. Hele veien. Han har sørget for deg helt fram ved det han gjorde der på Golgata for vel 2000 år siden nå. Og noe mer trenger du ikke, altså. Og det er dette som alltid kommer inn, som Satan sa til Eva den første gangen nå, ja, men har Gud virkelig sagt, kan det være nok, og så videre, ikke sant? Du kjenner stemmen fra avgrunnen. Som sagt, salme 72, jeg leser først vers 1-7 i Jesu navn. Av Salomo. Gud, gi kongen din rettferdighet og kongesønnen din rett, så han kan dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett. Fjellene skal bringe fred til folket og haugene rettferdighet. Han skal dømme rett for de elendige blant folket. Han skal frelse den fattiges barn og knuse undertrykkeren. De skal frykte deg så lenge solen er til, og så lenge månen skinner fra slekt til slekt. Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur som hveter jorden. I hans dager skal en rettferdige blomstre. Stor fred skal råde inntil månen ikke er mer. Også ifra vers 18. Lovet være Gud, Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden er full av hans herlighet. Amen, amen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du vet, vi mennesker, vi har i beste fall kun en snev anelse om hvor avhengig vi er av opplysning fra Gud. Vi tror at dette er liksom som å gå på en skole og så lære noen ting, men sånn er det jo ikke. Vi er totalt avhengig av at Guds ånd opplyser oss. Og det gjør han altså ved ordet. Det er når han tar tak i ordet og begynner å anvende det på oss. Det er da det åndelige skjer. Ellers så har du det bare i hodet, og så kan du få en masse kunnskap, og så blir det intellektualisme hele greia. Men det er ikke intellektualisme, vet du. Det er liv i Gud. For å kunne forstå og gripe noe som helst som har med Gud og hans rike å gjøre, altså, så må han åpne for det. Men har du i hvert fall en snev og anelse om dette her, så vil det tross alt være med på å bevare deg fra å gå ut over det skrevne ord. Og det er det jeg gjerne ville stanse litt for i dag, for dette er et stort problem i dag. Virkelig. Du finner altså i denne karismatiske forståelsen som ikke bare har med sånne underlige predikanter borte i Amerika å gjøre, men også som langt inn i våre sammenhenger. Bare på en finere, mer subtil måte. Men akkurat samme ånd da, fører deg en annen vei, bort fra det skrevne ord. Mange mennesker i dag som kaller seg ved kristendommen, de spør jo, hva sier Herren? Hva vil Herren? Men går altså ikke dit hvor svaret finnes, nemlig i skriften. Ja, skrevne ord, det er der du finner svaret som du stiller. Alt annet kan være et bedrag, altså. Alt annet kan være et bedrag, det som skjer i deg og med deg. Så går du, så blir du gående og så leite etter opplevelser og følelser og underlige ting som Herren gjør i ditt liv og så videre. Og så flyr du rundt på den måten der og lander aldri. Jeg har vært der selv, så jeg vet det. Nei, det er ikke nok for dem altså dette da. De vil ha noe mer direkte, ikke sant? Som de gjerne kalles da, noe mer direkte fra Gud. Det viser at vi nå er altså i den tid som apostelen Paulus profeterte om, og vi kan lese om i 2. Timoteus 4,3. For det skal komme en tid. Altså, dette er virkelig sannhet, altså. Han profeterer og taler Guds ord, apostelen her. Og så sier han at det skal komme en tid, en helt bestemt tid i historien. Da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lære i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. Altså, lærere i hopetall, som det stod tidligere. Det er et par plasser. Fint at dere kommer. Og legg merke det, hva han sier, altså, de skal ikke tåle den sunne læren. Du vet hva lærer, altså, det er noe som er skrevet opp, som du kan lese. Og det vil altså si det de gjerne vil høre, det er det de vil ha, altså, det de gjerne vil høre, ut fra seg selv. Det står altså i motsetning til disse, et ord i 5. Mosebok 33, vers 3. Om Guds sanne folk, hør hva som står om dem. Ja, han elsker sitt folk, alle dine hellige er i din hånd, og så kommer dette, de ligger for din fot, de tar imot dine ord. Det er det de kjennes på også. De tar imot hans ord når de hører det. Det er ikke spørsmålet om det er positivt eller negativt, eller om det er godt for meg å høre eller ikke. Det betyr ingenting, jeg spør bare om en ting. Er dette Guds ord? Så er det altså ordet som er sendt til verden for å frelse min sjel. Så viktig er det. Før så sa gjerne de falske profeter, så sier Herren. Og så kom de med et eller annet, og så bar de frem sine egne tanker. Og slett ikke Herrens ord da. I dag så bryr de seg ofte ikke om det engang, men de sier, ja, det sier vel Guds ord, men vi sier, og så videre. Er det ikke sånn? Jo, det sier Guds ord, men vi sier noe ganske annet. Bispekollegiet har jo fastslått at, og så videre, og kirken sier det ene og det andre. Betyr ikke hva kirken sier. La du merke til hva som sto, de tar imot dine ord. Det du har talt til oss, Herre. I dag så vet jeg også bedre enn han. De forførte oss, og de vet jo dette, men likevel så går de og hører på dem. Hvorfor det? Fordi de begjærer det som loves. Og så kan du se en stor forsamling av disse som står under en sånn falsk forkynner, fyller opp også omtrent som et fotballstadion, ikke sant? Og så tenker du, stakkars mennesker som er blitt forført. Nei, det er ikke stakkars mennesker som er blitt forført. Det er mennesker som vil ha tak i akkurat det samme som han der fremme står og taler om. Se til, sa Jesus, at du ikke blir forført. Nei, altså, Guds tale, det er skriften. Det er det som står skrevet her også. Det er det den hellige ånd anvender til å opplyse oss, for det er sannhetens ord. Derfor legg merke til hvordan Salomo ber her i salmen, når han ber om det. Han ser som en nødvendighet som konge og leder for folket. Gud, gi kongen din rettferdighet. Og kongesønnen din rett. Så han kan dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett. Ikke engang lær meg, ber han om. Men gi meg det som allerede er til, nemlig din rettferdighet og din rett. Gi meg del i det. Og hvordan skulle nå det gå til da? Hvordan skal du få del i det? Hvordan skulle han få det? Da må jo Gud selv med sin rettferdighet og sin rett flytte inn i hans hjerte. For denne rettferdigheten er av Gud. Det er Guds rettferdighet jeg taler om. Og skal du og jeg få del i den, så må jo han med sin rettferdighet flytte inn i ditt hjerte. Det er svært. Og det er jo nettopp hva som skjer der den hellige ånd flytter inn i et menneskes hjerte ved ordet. Da sier Jesus at han, altså sønnen og faderen, vi kommer til deg, sier han. Vi er denne hellige ånden. Det er altså fader, sønn og hellige ånd. Du kan ikke skille de tre fra hverandre, skjønner du. Har du fått ånden, da har du fått sønnen og faderen også. Det er Gud som kommer til oss i ordet. Det var jo dette Luther fikk se i sin tid, vet du. Og som bevirket hele denne lutherske reformasjonen, som altså igjen er årsaken til at vi kan sitte her i kveld og være frie kristne. Det er jo ved ham ordet er blitt til, så han kan opplyse deg ved det. Men da må du jo høre eller lese nettopp det, ikke sant? Han kan redde deg ut av en ulykke, og hvis kan Gud gjøre det. Jeg kan godt stått her i kveld og fortalt om mange ting jeg opplever med Gud. Forunderlige ting om. Visst. Han kan vekke deg i en brand. Du kommer deg ut i tide. Han kan gi deg en nådegave. Han kan helbrede deg for en sykdom og så videre overalt hvor han ser deg tjenlig. Men altså, han formidler ikke sannheten ved noe annet enn sitt ord. Det er altså som Jesus sier i Johannes 6, vers 63, det er ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. Det merker du det. Intet, som det stod før. Absolutt intet, og intet er intet, jeg vet. Det er ingenting. Altså det som kommer fra oss, det gjør ingenting fra det til i denne sammenheng. Det må være av ånden. Og da må det altså det hele være av Gud. Det er radikalt. Og jeg hører det snart ikke noe sted lenger. Nei, det er liksom du og Jesus, du og Gud, og dere samarbeider, og det går så greit at... Nei, det er han som gjør alt. Og da må han slå beina av deg. Skal han få gjort det? Så du blir liggende i hans hånd. Så han får gjøre sitt verk. Og det er svært det. Dette kjødet kan bare dø, forstår du. Og der hvor det dør, der vokser det nye livet fram. Kristus i deg. Da vinner det skikkelse. Og så sier det her videre Jesus da, det ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Ja, men der har du ånd og livet. Er det dette ordet? Guds ord er ånd. Og er liv. Det er dette Salomo vismannen ber om, at det som av Gud må flytte inn i ham også, for det hjelper ikke med boklig lærdom her, vet du. Det må bli i oss. Vi må leve i ham og han i oss, og det skjer altså ved hans ord. Og en som sa det sånn, når du leser Guds ord, så leser Guds ord deg, sa han. Herren er ordet, og Herren er ordet. Som Jesus sier i Åpenbaring 3, vers 20, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham, og han med meg. Ser du det? Det er som Johannes 1,9 vitner, det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Og det er hva som har skjedd i en kristens liv altså. Så vi kan lese av Galaterne 4,6. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt, og legg merke til hva som står nå, for det sier så mye merkelig om den hellige ånd i dag. Men hør hva som står her. Nå er apostelen som taler, ikke en eller annen predikant. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Jesu Kristi ånd er det han har sendt inn i ditt hjerte ved troen, ved ordet som er levende for deg. Men da er det ikke slik som karismatikerne sier, altså at nå kan vi følge det ånden sier i vårt hjerte. Og Jesus sa det til meg, vi kan ikke holde oss til ordet, sa han, vi kan ikke holde oss til dette skrevne ordet. Ånden leder oss jo direkte. Ja, det kunne jo skje i et gitt tilfelle det. Men det er jo ikke det normale kristendom. Langt derifra. Det er jo farlig. Da ser du de går på alle slags vegger i dag, ikke sant? Men de ser ikke selv. Da vet du ikke hva du kan med å gjøre. Nei, vokt deg for alt som kommer derfra altså. Det er svikefullt, rett og slett. Nei, han opplyser oss altså ved ordet. Nå kan du forstå det på en måte som ikke var mulig uten Guds ånd. Da åpnet han deres forstand, står det, så de kunne forstå skriftene. Det er det han så gjerne vil med deg, og han vil ha sin ånd inn i ditt hjerte, så han kan åpne det så du forstår skriftene. Han må åpne din forstand for at du skal forstå det, skjønner du. Ellers så går du vill. Akkurat som du ser mange kirkesamfunn nå, det går fullstendig vill. De legger gjerninger til, og så videre. Hvorfor det? For ånden får ikke opplyse dem ved ordet. Han har fått ikke åpnet deres forstand, som han gjorde med disiplene, sånn at de forsto det som stod skrevet. Det er det vi burde ligge på kne og be om. Ja. Og det er godt, når ordet åpner seg, står det, når ditt ord åpner seg, så blir det lys, står det. Ja. Men det kan ikke skje uten Guds ånd, helt umulig. Det er ingen forutsetning i oss for å forstå det som har med Guds rike å gjøre. Det er ikke sans for det, sier Jesus til Peter, vet du. Han ville stanse ham fra å gå til Golgata. Bare for det som hører menneskene til. Nå blir det altså kjennskap og ikke kun kunnskap, altså. Med andre ord, det sanne kristenliv, for å si det veldig kort, det er av Gud. Og så må vi føye til, og av Gud alene. Det er der det skjærer seg så ofte for oss. Du blir så hjelpeløs da. Og som Luther sa, at disse fariserene, de ville jo gjerne ha det i lomma, sa han. Så hadde de det på plass, liksom. Kunne hente det fram og se på det, og så videre. Men det å liksom bare stole på at Herren tar seg av deg. Det er en tro bare Guds ord kan gi deg, og Guds ånd. Når du stoler på han alene, Kolosserne 1,27. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet blant hedningefolkene. Det Kristus i dere. Håpet om herlighet. Det forskjellen på den levende og døde tro, vet du, om du har sønnen eller ikke har sønnen. 1. Johannes 5,12 uttrykker det slik. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Har det om å gjøre en eneste ting, da, kjære venn, at du har sønnen? For har du sønnen, da har du livet. Har du ikke han, så har du ikke livet, samme hva du ellers måtte ha. La oss si det slik, i forhold til det vi har tatt for oss nå. Vil du ha dette livet i Gud, da må du ikke fly hit og dit etter løsning og svar, altså. Men gjør som salmisten er, søk det der det er å finne. Eller kanskje sagt på en bedre måte, søk det der det er for hånden. Gud gir kongen din rettferdighet, og kongesønnen din rett. Og så kommer det videre i vers 2, så han kan dømme ditt folk med rettferdighet og din elendige med rett. Ser du hva forutsetningen var? At du hadde denne ånd og denne rettferdighet og denne rett, da først kan du dømme rett. Altså dette første var en forutsetning for noe annet. Jeg kan ikke forkynne rett. Jeg kan ikke veilede rett. Jeg kan ikke gi sann sjelesorg. Og jeg kan så visst ikke tale med full overbevisning i ånd og kraft uten dette. Jeg taler altså også her i kveld fordi jeg selv er fullstendig overbevist om sannheten i det jeg selv forkynner nå. Jeg har blitt frelst ved det. Jeg har frelsesvisshet ved det. Og jeg vet at jeg skal til himmel og salighet ved det. Ja da, ved det som Jesus har gjort. For å si det veldig enkelt. Er ikke det godt? Eller vil du heller ha et svært teologisk system som du kan rote med? Og prøve å finne ut av?
Amen.
Ja. Han måtte inna dette, Salomo, også for å kunne gjøre det som var rett for Gud og for hans folk. Ikke fullkomment, det kunne ikke han heller, nei, det, med den skrøpelighet altså, som hører denne skapning til, men dog allikevel, altså. Ikke engang Gud kan gjøre deg fullkommen, vet du, i deg selv. Det er faktisk helt umulig, det kan ikke engang Gud gjøre. Og det har han ikke gitt seg ut på å gjøre heller, da han forkastet og naglet det kors og strev, alt sammen. Og så har han gitt et helt nytt liv i sin sønn Jesus Kristus. Ja, det har du fått. Og det ble fullbrakt, for som sagt, et par tusen år siden, roper han det ut. Det er fullbrakt for deg. Og så står det så fint her om denne store konge og herre, denne allmektige ånd. I vers 6, han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnspur som heter jord. Tenk at så fine beskrivelser av det. Ikke som en tor med hammeren, vet du. Eller en annen skrekkinngytende figur, som gjerne kunne vente fra en så mektig person. Men som regn på en nyslått eng. Lik en regnskur som vet i jorden. Se hvordan det er. Glir så stille over. Det er så fint, ikke sant? Sånn kommer en hellig hånd til et menneske. Elias lå der inne i håla og hadde rømt og skjult seg. Og så hørte han lyn og torden, og så hørte han en kraftig storm, og så hørte han jordskjelv og bulder. Han gikk ikke ut, så det. Herren var ikke i det. Gikk foran Herren, men han var ikke i det. Det visste profeten. Men hva var det som skjedde da? Da kom det en stille susen. Og da gikk profeten ut. Da kjente han Herren igjen. Denne hellige ånd som tar seg av deg. han som kom som en barn i Betlehems krybbe, ikke sant? Det var ikke noe svær slas rundt det. Det var ikke noe lyn og torden og buller og brak der. Mens alle var opptatt med sitt, så kom han så stille til verden. De første 30 år så var det vel knapt noen som visste at han var der en gang. Han var midt iblant dem uten at noen visste at han var kommet. Bortsett fra Satan og hans hær av demoner, de visste det. Og jeg tviler på at Jesus hadde en rolig barndom og ungdom, det vet jeg jo ingenting om selvfølgelig, men jeg tviler på det. Jeg tviler på det. Jeg tror det var en som etter han het fra begynnelsen. Men det vet vi jo ikke noe direkte om, men vi vet hvordan de som er av hans ånd gjerne har det i denne verden, ikke sant? I denne fiendens leir. Det koster at det mere Herren gir deg av nådegaver eller sin utrustning til verre blir det. Kan jeg si det så brutalt? Ja, til verre blir det. Jeg skal bare ta det kort med nå til slutt. Jeg hadde en disputt, og nesten sagt, med noen dansker på internett. Det var i internets barndom nærmest. Det var noen sånne grupper du kunne gå inn på der, og så kunne du diskutere det som denne gruppa sto for, da. Dette var altså da kristendom, religion og sånn. De fleste av de var danske, karismatikere tydeligvis, men jeg oppdaget det med en gang. Men dette med nådegaver var jo veldig fremme da. Så stiller jeg bare et enkelt spørsmål da. Men koster ikke noe da å bære nådegaver? Føler du ikke en kostnad med det? Å nei, langt ifra. Gud er jo så god, og han deler ut nådegaver, det var jo ikke en måte på. Så sa jeg at Paulus, han skriver om en nådegave han fikk. Han kaller det en torn i kjødet, en satans engel som slår ham i ansiktet. Er det noen av dere som vil ha den nådegaven? Det er veldig stille i andre enden da. Ja, det gjorde det. Det er gitt meg, sier Paulus, en torn i kjødet. Hvem var som har gitt ham det? Det var jo Gud. Det fikk han. Hvorfor det? For å holde meg nede, så jeg ikke skal rose meg av de høye åpenbaringer jeg har hatt. Ser du det? Til mer du får av det, til mer blir lagt på deg. For å holde deg nede. For til og med Paulus klarte ikke å motstå det. Så Herren måtte ta seg av ham. Hva skal da vi si? Søk Herren, mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær, leser vi i Jesaja 55:6. I hans dager, som vi leste her, skal den rettferdige blomstre. Stor fred skal råde inntil månen ikke er mer. Altså, hvem er den rettferdige? Jo, det er jo du som har tatt din tilflukt til Jesus. Det skal du få lov til å tro, skjønner du. Det er ingen som er rettferdig i seg selv for Gud. Det finnes ikke et menneske. Det har kun vært ett rettferdig menneske på denne jord siden Adam falt. Og det er Jesus Kristus. Ingen andre. Den rettferdige for Gud er den som er rettferdig i Kristus. Som du hørte Fredrik leste ordet til å begynne med her. Han er blitt hos visdom fra Gud. Rettferdighet. Helliggjørelse og forløsning. Dersom, han snakker om helliggjørelse, dersom Jesus er en helliggjørelse, hvor skal du da jage etter det? Det står jage etter helliggjørelse, hvor da? Det er jo bare et sted da. Helliggjørelsen er jo i han. Asger Jensen, det var en dansk forkynner som var sammen med oss en del år siden, han døde, var det i fjor, men. Så forteller en sånn legende nærmest da, om denne ung gutten som har blitt frelst. Og det var så stort, rettferdig for Gud ved troen på Jesus. Skikkelig luthersk frelse, vet du. Og så tenkte jeg, men nå må jeg helliggjøres. Så dro han av gårde og fant, skulle finne ut hvordan det her skulle gå til. Reiste rundt da liksom og prøve å få det her til. Finne løsninger på det. Så kommer tilbake til Jesus til slutt altså. Spør Jesus han, hvor har du vært den? Da har du vært rundt i verden og søkt å bli helliggjort. Og så sier Jesus til han, men jeg har jo vært der hele tiden. Hva skulle du ut der gjøre? Hva søker du i kveld? Du har fått alt i han.
Amen.
Hele Guds fylde tok bolig i han, står det. Finnes ikke noe mer enn det. Lovet være Gud, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. Han særlig navn er lovet i evig tid. Hør hvordan salmisten ber til slutt her. All jorden er full av hans herlighet. Amen, amen. Søk ham. Altså, han for hvem alt er mulig, til og med det å ta bolig ved sin ånd i en synder som deg. For det er jo det, og Fredrik var også inne på det her. Og jeg må bare tilføye det samme, så det er jo det som er så vanskelig å tro at han vil ha med meg å gjøre. At virkelig den levende, hellige Gud har tatt bolig i mitt synderhjerte. Og ved blir å være der. Og når jeg faller, hva er han sier da? Han sier det samme som han sa den første dag, da Juton var på korset. Det er fullbrakt. Eneste veien tilbake enn det. Eneste mulighet for oss å leve med Gud, det er fullbrakt. Jeg har gjort det som var nødvendig. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Jeg er selv signet når det går opp for hjertene. Vi ber om det, Jesus, at du i den hellige ånd levende gjør dette budskapet for oss. Gi oss nåde til å ta imot det, for ditt navns skyld. Amen.